Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់ដោយសារខ្យល់គួចធូណាដូខុសរដូវនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះសង្ឃខ្មែរដែលអាញាធរថៃដោះលែងចាក់ចេញទៅប្រទេសស្វីសដោយបារម្ភពីការបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាន់តូនីប្លីនខិនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងបង្កើនចំណងទាក់ទងជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំកម្ពុជាសរសើរភាពសកម្មរបស់អ្នកកាសែតពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យពង្រីកលំហសេរីភាពកម្ពុជាស្វាគមន៍ការបញ្ញារបស់អាមេរិកនៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពតំបន់បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអនុវត្តសមាជជាតិឡើងវិញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីគ្រោះថ្នាក់បង្កមកពីខ្យល់គួចធូណាដូជាច្រើនខុសរដូវជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានបក់បោកកាត់តាមរដ្ឋចំនួន6នៅភាគខាងត្បូងនិងភាគកណ្តាលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបើទោះបីមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់បានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឃើញអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតច្រើនថែមទៀតក្តីការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky ដោយចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅទីនោះមាន80នាក់រួចហើយការស្លាប់ទាំងនោះភាគច្រើនបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះ Tornado បានបំផ្លាញរោងចក្រផលិតទៀនមួយកន្លែងខ្យល់គួច Tornado ជាច្រើនដល់បលៃទាំងនេះដែលជាទូទៅមិនកើតមាននៅក្នុងខែធ្នូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេនោះបានបក់បោកចម្ងាយ365គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមរដ្ឋ Arkansas Illinois Mississippi Missouri Tennessee និងរដ្ឋ Kentucky ក៏ប៉ុន្តែការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះមានប្រវែងចម្ងាយ321គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរដ្ឋ Kentuckyអភិបាលរដ្ឋ Kentucky លោក Andy Beshear បានប្រាប់កម្មវិធី State of the Union នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាខ្ញុំដឹងថាយើងបានបាត់បង់ពលរដ្ឋ Kentucky ជាង80នាក់ចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងមានជាង100នាក់នេះជាខ្យល់ព្យុះគួច Tornado ដល់ប្រឡាយដែលយើងមិនដែលបានឃើញលោក Beshear បាននិយាយទៀតថាវានឹងក្លាយជាអំពូលហេតុមួយប្រសិនបើយើងអាចនៅសង្គ្រោះមនុស្សពីកំទេចបាក់បែកនៅរោងចក្រទៀននៅក្នុងទីក្រុង Mayfield ដែលជាទីក្រុងដ៏តូចមួយនៃរដ្ឋ Kentucky នោះ
The Voice of America
ព្រះអង្គបូបេតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃឃាត់ព្រះកាយកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2021ហើយដោះលែងវិញបានចាកចេញពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសស្វីសកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅទីនោះព្រះអង្គបូបេតព្រះជន35ព្រះវស្សាដែលជាសកម្មសង្ឃបរិស្ថាននិងតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបានគេចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020ហើយបានគង់នៅក្នុងប្រទេសថៃជាង1ឆ្នាំមុននឹងនិមន្តទៅកាន់ប្រទេសស្វីសដែលជាកន្លែងព្រះអង្គទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដោយព្រះសង្ឃនិងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតការដែលព្រះអង្គគេចព្រះកាយទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយសារព្រះអង្គបារម្ភអំពីការចាប់ប្រកាយក្រោយពេលចេញព្រះភ័ក្រតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពកាលពីឆ្នាំមុនព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះថាព្រះអង្គជាជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូព្រះអង្គត្រូវបានឃាត់ព្រះកាយដោយប៉ូលីសថៃនៅវត្តដែលព្រះអង្គគង់នៅនៅពេលនោះប៉ូលីសថៃបានសុំពិនិត្យមើលលិខិតឆ្លងដែនហើយថាព្រះអង្គមិនមានទិដ្ឋាការចូលប្រទេសថៃដោយចោទព្រះអង្គថារស់នៅដោយខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គជាជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ព្រះអង្គបូបេតបន្តទៀតថាប៉ូលីសថៃឲ្យព្រះអង្គសឹកក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រកែកដោយសារព្រះអង្គជាព្រះសង្ឃជនជាតិខ្មែរដូច្នេះព្រះអង្គមិនទាន់ចង់សឹកនៅក្នុងប្រទេសថៃទេក្រោយមានការអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះក៏មានអ្នកនយោបាយថៃម្នាក់ព្រះអង្គបូបេតត្រូវបានដោះលែងវិញក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគង់នៅក្នុងប្រទេសថៃយូរឡើយមុនចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសស្វីសព្រះអង្គបូបេតបានប្រាប់ VOA ថាព្រះអង្គមានបំណងចង់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយមួយរូបបើមានឱកាសដោយសារព្រះអង្គចង់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ The Voice of America រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានគោលបំណងពង្រឹងចំណងទាក់ទងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលបានក្លាយជាសមរភូមិយុទ្ធសាស្ត្រមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នេះជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាមកហើយលោកប្លីនខិនក៏គ្រោងនឹងទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃនៅសប្តាហ៍នេះដែរបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូហើយនឹងថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Indo Pacific នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសពីរមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកដោយសមរភូមិដើម្បីបញ្ចេញឥទ្ធិពលនេះកាន់តែក្តៅគគុកនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានស្វាស្វែងរកការតាក់ទងឡើងវិញជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះតំបន់នេះក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំមិនច្បាស់លាស់អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាលោក Blinken និងបន្តនៅគោលបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកទាំង10ប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានហើយនឹងពិភាក្សាពីចក្ខុវិស័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីសម្រាប់គម្រោងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ Indo-Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចកំពុងវាយបកប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ប្រមាណទំនិញ 1/3 នៃពាណិជ្ជកម្មសកលលោកហើយបានចោទប្រកាន់កងនាវារបស់ចិនថាបានសម្លុតគម្រាមប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយការបង្អាក់សកម្មភាពធម្មពលនិងនេសាទ The Voice of America.ក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យទាំង7ឬ G7 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានព្រមានប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យកាត់បន្ថយការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើពុំដូច្នោះទេប្រឈមនឹងអ្វីតែខ្លួនចាត់ទុកថាជាផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G7 នៅក្នុងជំនួបមួយនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool នៃប្រទេសអង់គ្លេសរួមជាមួយប្រធានកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាពួកគេបានរួបរวมគ្នានៅក្នុងការថ្កោលទោសការស្ថាបនាយោធានិងវោហារសាស្ត្រដល់កក្លឿនចំពោះអ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកការទូតដែលតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងជប៉ុនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាត់បន្ថយការតានតឹងស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយការទូតហើយនឹងគោរពតាមការតាំងចិត្តអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនស្ដីពីដំណើរភាពនៃសកម្មភាពយោធាក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកជឿថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកងទ័ព 70,000 នាក់ឬក៏ច្រើនជាងនេះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអាចធ្វើការវាយប្រហារលើអតីតរដ្ឋរណបពីសហភាពសូវៀតរបស់ខ្លួនមួយនេះនៅដើមឆ្នាំ2022ថ្វីបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមិនបានធ្វើការសម្រេចថានឹងឈ្លានពានក៏ដោយ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបដិសេធមិនឆ្លើយតបខាងយោធាចំពោះការឈ្លានពានតាមមួយរបស់រុស្ស៊ីដល់អ៊ុយក្រែនដែលនយោបាយនេះដូចនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama ដែលមានលោក Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីដែលសម្រេចមិនបានឆ្លើយតបខាងយោធានៅពេលរុស្ស៊ីបានវាយកាន់កាប់អូទ្វីបគ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2014អ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញបង្ការជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឲ្យពួកគេបានទទួលនឹងការការពារដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផៅស៊ីប្រធានទីប្រឹក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានប្រាប់កម្មវិធី This Week នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថាវីរុសអូមីក្រុងអាចគេចផុតពីការការពារដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យវ៉ាក់សាំងទាំង3ប្រភេទមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកជិត202លានអ្នកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែត្រឹម53លាន8សែនអ្នកនៃអ្នកទាំងនោះបានទទួលការចាក់ដុសជំរុញលោកវិជ្ជាមេដិតផៅស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់បានការការពារដ៏ខ្លាំងបំផុតលោកអ្នកត្រូវទៅទទួលការចាក់ដុសជំរុញលោកវិជ្ជាមេដិតផៅស៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថាព័ត៌មានលើកទឹកចិត្តនេះគឺថាទិន្នន័យដំបូងបានបង្ហាញថានៅពេលដែលលោកអ្នកទទួលបានការចាក់ដុសជំរុញវាបង្កើនកម្រិតនៃការការពារល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសអូមីក្រុងពួកអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលបាននិយាយថាផុសតាងដំបូងបានបង្ហាញថាអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងមានជំងឺស្រាលប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីផលវិបាករយៈពេលយូររបស់វានៅឡើយទេ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំកម្ពុជាសរសើរភាពសកម្មរបស់អ្នកកាសែតពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គណៈក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យពង្រីកលំហសេរីភាពកម្ពុជាស្វាគមន៍ការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកក្នុងការរក្សាសន្តិភាពតំបន់កូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅវេទិកានេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអនុវត្តសមាជជាតិឡើងវិញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រុមសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅបន្តប្រឈមមុខនឹងការរឹតបន្តឹងដោយវិធានការរដ្ឋបាលមិនចាំបាច់របស់អាជ្ញាធរមួយចំនួននិងស្នើឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាដំណើរការឡើងវិញនៅស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យមានការពង្រីកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាក្រោយពីមានការថ្លែងសរសើរពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះភាពសកម្មរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការឆ្លើយតបនានារបស់រដ្ឋាភិបាលអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសារលិខិតដែលធ្វើឡើង3ថ្ងៃមុនការប្រារព្ធពេទិកានិពន្ធនយោសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ដីពី COVID-19 បញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះភាពសកម្មរបស់អ្នកកសែតនិងអង្គភាពសារព័ត៌មានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានបានឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យប្រជាជនដឹងនិងស្វែងយល់ពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជានិងនៅលើសកលលោកក៏ដូចជាវិធានការផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចសហការល្អក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍផងដែរ នាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាលោកណប់វីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកន្លងមកអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានប្រឈមនឹងការដុតបិទផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈលើកឡើងថាច្បាប់ស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់បានពេញលេញនៅឡើយលោកបានថ្លែងថា
ការរដ្ឋបတ်នេះគឺយើងឃើញមានរហូតទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅទៀតហើយក្រៅពីនោះក៏យើងបានពិនិត្យឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតក៏ទទួលរងនៅការដកអញ្ញាប័ណ្ណពីខាងក្រសួងព័ត៌មានដែរនេះគឺជាការរដ្ឋបတ်មួយដែលយើងឃើញថាខាងសមាគមក៏ដូចជាក្រសួងយើងមិនបានអនុវត្តនៅជាពិសេសគឺច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងមិនមានការយកមកអនុវត្តទេនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹង
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកណប់វីក៏បានស្នើឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសហការនិងផ្ដល់ជាការគាំពារផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរបើតាមសមាគមកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ខែចុងក្រោយគឺគិតពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021មានអ្នកកសែតចំនួន81នាក់ត្រូវបានខ្លាចជាគោដៅនៃការយាយីដោយក្នុងនោះពួកគេបានរងអំពើហិង្សា20ករណីគំរាមកំហែង16ករណីប្រឈមនឹងវិធានការតុលាការ8ករណីនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីសួរនាំចំនួន6ករណីដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សែនករណាសង្កេតឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅបន្តធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនយោបាយចាប់ផ្ដើមមានភាពអាប់អួរលោកបានថ្លែងថា
សារព័ត៌មានដែលគាត់ជាសារព័ត៌មានហ៊ានបញ្ចេញមតិពីគុណរដ្ឋាភិបាលទៅទៅភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយចំនួនហ្នឹងនៅរងការរដ្ឋបတ်នៅឡើយនៅរងការរើសអើងនៅឡើយទីតាំងមួយចំនួនខ្លះហ្នឹងគឺមិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់បានជួយយកព័ត៌មានអីជាដើមចឹងទៅនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានកត់សម្គាល
់ស្របពេលដូចគ្នានេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរដ្ឋបတ်និងការរើសអើងអ្នកសារព័ត៌មាននិងបានជំរុញឲ្យមានការបើកស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនឡើងវិញដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបការពីពេលកន្លងមកនោះVOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានរិះគន់ថាបន្តធ្លាក់ចុះក្រោយពីមានការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយកន្លងទៅថ្មីៗនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាលើកឡើងថានឹងធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានប្រកាសផ្តោតលើកិច្ចការអន្តរជាតិសំខាន់ចំនួន3ដែលត្រូវបានកំណត់ជា3សសរស្តម្ភគឺនយោបាយនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌នៅពេលដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបេសកទូតអាមេរិកមួយរូបដែលទើបតែបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាមានរបៀបវិរៈដ៏មានមហិច្ឆតាប៉ុន្តែថាអាមេរិកនឹងជួយកម្ពុជាឲ្យជោគជ័យក្នុងពេលដឹកនាំអាស៊ានលោកខូរ៉េស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងជំនួបរវាងលោក Derek Chollet ទីប្រឹក្សានៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាកិច្ចការជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការទូតក្នុងតំបន់និងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទូនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ លោក Derek Chollet បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានវោហារស័ព្ទនយោបាយមួយចំនួនពីមេដឹកនាំកម្ពុជាតបទៅនឹងតនកម្មនានាដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ដាក់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពមិនប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងនៅចំពេលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់លោក Derek Chollet ថាកម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាននិងបានគូបញ្ជាក់អំពីអធិភាពនានារបស់កម្ពុជានៅក្នុងសសរស្តម្ភទាំង3របស់អាស៊ានហើយប្រមុខការទូតកម្ពុជារូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមូលបတ်អាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់អាស៊ានជាគ្រួសាររួបរួមគ្នាជាមួយឆន្ទៈខ្ពស់នៃភាពទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកបាទតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងនោះបានស្វាគមន៍ដល់ការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទូនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022និងឯកសារសមិទ្ធផលនានាដើម្បីពន្យល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូខាងក្រៅរបស់អាស៊ានសេចក្តីប្រកាសក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្វាគមន៍ផងដែរចំពោះការបន្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការថែរក្សាឲ្យបានមជ្ឈភាពអាស៊ានក៏ដូចជាសន្តិភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសមាភិកីកម្ពុជាលោក Derek Chollet បានអះអាងជាថ្មីថាអាស៊ានគឺជាចំណុចស្នូលសម្រាប់នយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងរំពឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022 VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងតែលោកមិនបានឆ្លើយតបតាមសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅក្រៅជំនួបរបស់លោកជាមួយលោកប្រាក់សុខុនលោក Derek Chollet បានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃសុក្រកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាមានការគិតគូរជាន់គ្នាចំពោះអ្វីដែលខ្លួនត្រូវសម្រេចបានដូចជាថាតើនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបានធូរស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងណាក្នុងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏ការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីក្នុងពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីជួយឲ្យកម្ពុជាជោគជ័យក្នុងអំឡុងពេលដឹកនាំអាស៊ានលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមនេះដើមថា
វាជារបៀបវារៈដ៏មានមហិច្ឆតាដែលពួកគេបានគូសវាសសម្រាប់ពួកគេក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន
លោកបន្ថែមថា
ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីធានាថាកម្ពុជាជោគជ័យក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយការធ្វើការងារនោះមិនមែនតែជាមួយសមាជិកអាស៊ានទេតែក៏ធ្វើជាមួយនឹងដៃគូអាស៊ានដទៃទៀតប៉ុន្តែត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានមានន័យថាអ្នកកំពុងតែមានទូនាទីក្នុងតំបន់ខ្ពស់មួយហើយដែលការនេះគឺនឹងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនអណែក
អ្នកវិភាគមួយចំនួនធ្លាប់លើកឡើងថាកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅពេលដឹកនាំអាស៊ានបញ្ហាទាំងនោះរួមមានកំណត់ត្រាអាក្រក់នៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា AUKUS ដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងភាពតានតឹងនានានៅតំបន់ Indo-Pacific ក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសកន្លងមកថាខ្លួននឹងផ្ដោតលើកិច្ចការអាទិភាពសំខាន់ចំនួន3ដែលត្រូវបានកំណត់ជា3សសរស្តម្ភគឺនយោបាយនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌នៅត្រង់សសរស្តម្ភនយោបាយនិងសន្តិសុខកម្ពុជានឹងផ្ដោតលើការពង្រឹងមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងឯកភាពអាស៊ានទាំងនៅក្នុងយន្តការតំបន់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូខាងក្រៅហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវឲ្យអាស៊ានមានភាពធន់និងរឹងមាំប្រឆាំងនឹងសម្ពាធនិងឥទ្ធិពលដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាប់ទប់ទល់បានល្អនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺនេះដ៏ធំបំផុតដោយសារតែមានការកើនឡើងជាបន្តនៃករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះនៅក្រៅពីដែនប្រទេសនេះបានដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងទៅនឹងជំងឺនេះអ្នកស្រី Yunis Kim រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលគេមើលឃើញជាទូទៅក្នុងពេលកន្លងមកថាជាគំរូសកលមួយនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺនេះដល់ធំបំផុតដោយសារតែករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅតែបន្តកើនឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានដកចេញនូវការរដ្ឋបិទដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនលើស7000ករណីកាលពីថ្ងៃពុធថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះគឺជាការកើនឡើង4ដងលើសពីករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃដែលគេបានរាយការណ៍កាលពីខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងងាកទៅរកផែនការរបស់ខ្លួនដែលមានបំណងបន្តដំណើរជីវភាពរស់នៅដោយធម្មតាទោះមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងសេអ៊ូលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសរស់នៅទីនោះបន្ទប់ព្យាបាលបន្ទាន់ដិតដល់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាគឺពោរពេញទៅដោយអ្នកជំងឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលឈឺធ្ងន់ប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតផងដែរដោយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនមានចំនួន857អ្នកទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 តិចតួចបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដោយក៏អត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ 1.4% ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺជាតួលេខខ្ពស់បំផុតទី9ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង38ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD ស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការប្រឈមនៃការវិលត្រឡប់ទៅរកដំណើរជីវភាពដូចធម្មតាវិញការវិលទៅរកដំណើរជីវភាពដូចធម្មតាឡើងវិញនេះត្រូវបានបង្អាក់បន្ថែមទៀតដោយសារវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Delta ដែលបានបំផ្លាញដល់ការព្យាករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសដែលធ្លាប់ជាផុតពីការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្លានៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាប់ប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីសញ្ញាអាសន្នណាមួយដែលមិនចាំបាច់ដោយសារតែពួកគេមានបំណងចង់រក្សាអាជីវកម្មនានាឲ្យនៅដំណើរការដូចធម្មតាឥឡូវនេះបានបង្ហាញសញ្ញាក្រៀមក្រំនៅឯការប្រជុំមួយរបស់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃវិធានការទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយនិងសវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមប៊ូខ្យុំដែលមើលការខុសត្រូវលើការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នេះបានវាយតម្លៃថាសមត្ថភាពឆ្លើយតបផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានខ្សោះអស់ហើយ ដោយលោកបានព្រមានថាវិធានការរក្សាកម្រិតតឹងតែងប្រហែលជាត្រូវអនុវត្តឡើងវិញប្រសិនបើស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នេះមិនមានភាពប្រសើរឡើងលោកគីមប៊ូខ្យុំជាថ្មីម្ដងទៀតបានសង្កត់ធ្ងន់លើការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលក្នុងនោះមានទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារផងដែរដោយលោកបានប្រកាសថាចន្លោះពេលរវាងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2និងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញអាចបង្រួមមកនៅត្រឹមតែ3ខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណូពីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអនុវត្តសមាជជាតិឡើងវិញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសំណួរអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកណប់វីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណប់វីដែលតែងតែចំណាយពេលជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយយើងបានជម្រាបជូនស្រាប់ហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តសមាជជាតិឡើងវិញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាទដោយដែលលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីការចូលទីវង្គតរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចកាលពីចុងខែវិច្ឆិកានេះវានាំឲ្យមានការរំលឹកឡើងវិញនូវស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គក្នុងការដឹកនាំនិងអនាគតរបស់គណៈបក្សរាជានិយមមួយនេះគឺគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបាទហើយការរំលឹកឡើងវិញអំពីគណៈបក្សនេះក៏ញ៉ាំងឲ្យមានការចងចាំផងដែរដល់ស្ថាបនិកនៃគណៈបក្សមួយនេះគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងគេដំណែលមួយដែលបានសល់ទុកតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំបាទគឺការធ្វើសមាជជាតិបាទតើកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះបាទគួរតែគិតគូរនិងយកមកអនុវត្តឡើងវិញទេនៅព្រឹត្តិការណ៍សមាជជាតិដែលមានការពេញនិយមនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ឬក៏ស្ថានភាពកលតិសៈនេះมันអាចអនុវត្តបានឬក៏มันសំប្រកបมันសំស្របទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះបាទយើងនឹងជជែកពីបញ្ហានេះជាមួយនឹងលោកណប់វីបាទហើយយើងសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរបានដោយសារយើងផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 បាទលោកវីក៏បើកខាត់ពេលយូរដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏ការកែប្រែ10លើករួចមកហើយរួមទាំងលើកចុងក្រោយថ្មីចុងក្រោយដែលបន្ថែមអំពីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់មុខតំណែងកម្ពុជាចំនួន4របស់ជាតិផងហ្នឹងកថាខណ្ឌបាទឬក៏ជំពូកដែលចែងអំពីសមាជជាតិនៅតែមានជីវិតរស់រានរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃខ្វះតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់រូបលោកតើកម្ពុជាគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតគូរនិងយកចម្ពោះនេះបាទចម្ពោះស្ដីពីសមាជជាតិនេះមកអនុវត្តទេនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកវិបាទ
បាទលោកសាយមនីរួមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ VOA តាមពិតទៅបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសមាជជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងចម្ពោះទី14ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺយើងឃើញថាមានចែងដែលមានខ្លឹមសារល្អណាស់ហើយបើសិនជារំលឹកទៅដល់ស្នាព្រះហស្តមួយរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយមនេះគឺសមាជជាតិនេះបានធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីកំឡុងឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ1950-1960នោះគឺថាមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនហើយដោយសារតែយើងបានដឹងហើយថាសមាជជាតិគឺជាវេទិកាមួយដែលបង្ហាញអំពីជំនួបរវាងម្ចាស់ឆ្នោតជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថាគឺជាជំនួបផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយមានឱកាសដើម្បីសួរដេញដោលជាមួយនឹងតំណាងដែលពួកគាត់បានជ្រើសរើសត ាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋអីចឹងជាដើមបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងបានសង្កេតឃើញរហូតទៅដល់មានការប្រសិទ្ធនាមថាសមាជជាតិនេះគឺជាស្នាប្រហ័សមួយរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋទៀតផងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឲ្យមែនទែនទៅគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកដែលគួរតែរៀបចំឲ្យមានសមាជជាតិនេះហេតុអីបានខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែរៀបចំឲ្យមានសមាជជាតិដោយសារតែទីមួយគឺយើងដឹងហើយថាខ្លឹមសារនៃសមាជជាតិនេះគឺបានតាក់តែងបានចងក្រងឡើងហើយចារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិរួចទៅហើយដូច្នេះបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកមិនទាន់អាចដំណើរការរៀបចំឲ្យបានឲ្យមានសមាជជាតិទេមានន័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហាក់ដូចជាមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនោះទេនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ទៀតសោតដូចយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍ភាពចាំបាច់សារៈសំខាន់នៃសមាជជាតិដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមថាវាគឺជាវេទិកាដែលបើកឲ្យប្រជារាស្ត្រហើយចំណុចនេះខ្ញុំពិនិត្យនៅក្នុងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា147ថ្មីហ្នឹងគឺមានចែងអំពីខ្លឹមសារនេះដោយលើកឡើងថាសមាជជាតិបើកឲ្យប្រជារាស្ត្រជ្រាបដោយផ្ទាល់អំពីកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលជាប្រយោជន៍ជាតិនឹងលើកបញ្ហានិងសំណូមពរជូនរដ្ឋអំណាចដោះស្រាយហើយចំណុចកថាខណ្ឌទី2ហ្នឹងគឺចែងថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិទៅចូលរួមនៅក្នុងសមាជជាតិបើសិនជាយើងពិនិត្យកថាខណ្ឌទី2គឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងសមាជជាតិកាលណាមានសិទ្ធិមានន័យថាគឺជាការភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចដើម្បីឲ្យរដ្ឋមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការរៀបចំឆ្លើយតបហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានសមាជជាតិដើម្បីធានាអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសមាជជាតិហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យស្ថានភាពមួយទៀតជាចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពចាំបាច់សារៈសំខាន់នៃការរៀបចំឲ្យមានសមាជជាតិដែលជាវេទិកាមួយនៅក្នុងការបានផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជំរាបជូនរាសបានជ្រាបហើយនឹងទទួលនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងជំរាបជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលហ្នឹងគឺវាស្របទៅតាមបរិបទនៃសង្គមរបស់យើងទៅទៀតស្របតាមបរិបទយ៉ាងម៉េចដោយសារតែទីមួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងដំណើរការតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយរាជរដ្ឋាភិបាលសភាគឺកើតឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសមាជជាតិគឺជាជំនួបមួយដែលម្ចាស់ឆ្នោតមានន័យថាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺម្ចាស់ប្រទេសគឺប្រជាពលរដ្ឋពលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រើសរើសតំណាងគឺតំណាងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសភាជ្រើសរើសរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងជ្រើសតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដល់ពេលអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានសមាជជាតិមួយឆ្នាំម្ដងដូចយើងដឹងហើយគណៈបកនយោបាយក៏គេមានសមាជមួយឆ្នាំម្ដងសូម្បីតែអង្គការសូម្បីតែសមាគមបាទខ្ញុំនិយាយសមាគមក៏មានសមាជមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានវេទិកាដែលអ្នកបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយើងហ្នឹងឲ្យទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយស្ដាប់ពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតហើយបើសិនជាពិនិត្យបរិបទយើងមួយទៀតគឺនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមយើងមានការដែលអនុវត្តឬមួយគឺយើងថាស្របពេលដែលបរិបទនៃសម័យយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យ Digital ក៏មានការផ្សព្វផ្សាយនៅពាក្យចចាមអារាមក៏មានការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលមិនពិតឬក៏ព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបើយើងមានសមាជជាតិមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចនឹងទទួលបាននៅការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានច្បាស់ការពីថ្នាក់ដឹកនាំផ្ទាល់តែម្ដងដោយអាចជំរះបានឬមួយក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យជ្រះស្រឡះនៅមន្ទិលសៅមងផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានហើយចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានមិនពិតនឹងបាទ
បាទលោកវិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានចែងច្បាស់ដែរថាសមាជនឹងប្រជុំម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅដើមខែធ្នូតាមការកោះអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយសមាជនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទរហូតមកដល់ពេលយើងនិយាយគ្នានេះខ្ញុំដូចជាមិនដែលឃើញសោះបាទនៅក្នុងជំនាន់ខ្ញុំកើតទៅចាស់បាទ ពលគឺ 30-40 ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងដូចអត់ដែលបានឃើញសោះបាទតើហេតុអីឬក៏កត្តាអីដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបាទអនុវត្តបានទៅតាមបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីសមាជជាតិនេះបាទលោកវី
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងមាត្រា149ថ្មីមានចែងបន្ថែមទៀតថាសមាជជាតិហ្នឹងគឺអនុម័តសំណូមពរជូនប្រសិទ្ធិជូនរដ្ឋសភានិងជូនរដ្ឋអំណាចពិចារណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គខណ្ឌទី2នៃមាត្រាហ្នឹងគឺចែងថាការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជជាតិហ្នឹងនឹងត្រូវកំណត់នៅក្នុងច្បាប់មួយបើសិនជាពិនិត្យនៅក្នុងវគ្គខណ្ឌនេះគឺយើងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីតតិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ដែលចែងអំពីដំណើរការនៃការរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជជាតិនៅឡើយទេបើសិនដោយសារតែយើងមិនទាន់មានច្បាប់នេះគឺយើងហាក់ដូចជាមិនទាន់មានគោលការណ៍ណែនាំមិនទាន់មានដែលគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់ដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែដំណើរការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជជាតិនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកម្រិតណាខ្លះដែលលោកត្រូវចូលរួមនៅក្នុងសមាជជាតិនឹងហើយលោកត្រូវចូលរួមដោយរបៀបណាចុះបើសិនជាអ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលដែលគាត់មិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដោយលោកមនីបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងស្ថានភាពបរិបទសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺបើសិនជានិយាយអំពីការរស់នៅរបស់ជាពលរដ្ឋនៅតាមទីប្រជុំជននៅក្នុងទីក្រុងអីគឺគាត់មិនសូវជាមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ពីស្ថាប័នជាតិសំខាន់សំខាន់ដូចជារដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាឬមួយក៏ស្ថាប័នតុលាការឬក៏ស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាស្ថាប័នកម្រិតជាតិទេចំណែកព័ត៌មានពីថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនមានជាបញ្ហាប្រឈមដែរវាលើកលែងតែព័ត៌មានណាដែលស្ថិតនៅកម្រិតនៃព័ត៌មានសាធារណៈដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមានការផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពឬក៏មានសមត្ថភាពដើម្បីយកព័ត៌មានហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយអាហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទទួលប៉ុន្តែដាច់ដោយឡែកបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមទីតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៅមុនឆ្នាំ2017នៅពេលដែលវិទ្យុ FM នៅក្នុងស្រុកអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពី VOA ពី RFA ឬមួយក៏ពីស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀតបានហ្នឹងគឺពួកគាត់ក៏ទទួលបានព័ត៌មាននឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថាប័នវិទ្យុទាំងអស់ហ្នឹងគាត់លែងហ៊ានផ្សាយគាត់បញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយគឺពួកគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងមានសមាជិកមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទហើយនឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមតំបន់ទីជនបទដាច់ស្រយាលអីក៏ដោយគឺគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមហើយបើកាលណាយើងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិចូលរួមអញ្ចឹងវាជាកាតព្វកិច្ចមួយទៀតរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគាត់អាចអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងសមាជជាតិបាននេះគឺជាចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចទី3ដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនៃអ្នកដឹកនាំទេបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅត្រង់ចំណុចនេះហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងព្រោះនៅក្នុងសង្គមសម័យសង្គមរាជនិយមឆ្នាំ1957ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាឯកសារបានលើកឡើងថាយើងចាប់ផ្ដើមមានសមាជជាតិហ្នឹងគឺកាលហ្នឹងគឺសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋលោករៀបចំឲ្យមានសមាជជាតិបានអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមមានន័យថានៅក្នុងរាជាណាចក្រទី2យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាគួរតែយើងអាចនឹងមានសមាជជាតិអញ្ចឹងដែរដើម្បីកសាងនៅទំនុកចិត្តច្រើនជាងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនុកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទThe Voice of America, VOA. បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តសមាជជាតិឡើងវិញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាទដែលមានលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈក្មិនយើងសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់បានមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយសារយើងខ្ញុំផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងនៅពេលនេះបាទលោកវីតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអំពីសមាជិកដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហ្នឹងកន្លងមកមានការវិភាគថាសមាជជាតិដែលទោះជាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយ៉ាងច្បាស់មែនក៏ដោយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាត្រូវបានអ្នកនយោបាយយកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបាទមានន័យថាអ្នកនយោបាយមានលទ្ធភាពបើមានឆន្ទៈនយោបាយដោយដែលលោកលើកពីខាងដើមចង់ឲ្យមានសមាជហ្នឹងគឺអាចធ្វើបាននិយាយឲ្យចំនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីថ្មីហ្នឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីធ្វើបានភ្លាមភ្លាមបាទមិនយូរប៉ុន្មានទេបាទមួយខែឬក៏5 6សប្តាហ៍ហ្នឹងអាចកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហើយបានជាកម្ពុជាមិនកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយកំណត់ឲ្យមានការធានានៅការអនុវត្តសមាជជាតិនេះឡើងវិញបើសិនជាសារៈសំខាន់នៃសមាជនេះដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងវាធំធេងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមែននោះលោកវីបាទ
នៅត្រង់ចំណុចនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្លឹមសារនៃការរៀបចំការដំណើរការការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជជាតិហ្នឹងគឺមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងជំពូក14រួចហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាដូចជាมันមានភាពចាំបាច់អីនៅក្នុងការចែងឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ឬមួយក៏បញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការចងកាតព្វកិច្ចបន្ថែមទៀតទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំសមាជជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញចេះទៅវិញខ្ញុំមើលឃើញថាដោយសារតែយើងបានដឹងហើយថាការគៀងគរនៅការគ្រប់គ្រងហើយប្រជាប្រិយភាពដែលទទួលបាននៅក្នុងជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយមតាមរយៈការដឹកនាំនិងការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជជាតិដោយព្រះបរមរតនកោដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចមួយគឺជាការលើកឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកគួរតែពិនិត្យពិចារណាហើយលោកគួរតែអនុវត្តហើយការអនុវត្តនេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងមិនចាំបាច់មានជាការដាក់កាតព្វកិច្ចអីបន្ថែមទៀតទេពីព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានចែងហើយបើសិនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានចែងអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងធ្វើមិនដឹងមិនឮចេះតែយូរទៅមានន័យថាហាក់ដូចជាយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅប្រជាពលរដ្ឋទៅសាធារណជនទៅប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលោកគ្រូនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលឆ្ងាយហ្នឹងឲ្យបានទទួលឲ្យបានស្គាល់នៅអ្វីដែលហៅថាសមាជជាតិហ្នឹងហើយថាតើសមាជជាតិហ្នឹងដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏យើងហៅថារាជាណាចក្រទី2ហ្នឹងគឺនឹងត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងដូចម្ដេចនេះគឺជាស្នាដៃមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែប្រកាន់យកលោកគួរតែផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ហើយរៀបចំឲ្យមានច្បាប់ដែលចែងអំពីដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជជាតិហ្នឹងហើយរៀបចំឲ្យមានវេទិការៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការសមាជជាតិលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាយើងបើសិនជាយើងពិនិត្យតាំងពីឆ្នាំ1960ជាងរហូតដល់ការបញ្ចប់ទៅនៃសង្គមរាស្ត្រនិយមក្នុងឆ្នាំ1970មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងដឹងហើយវាមានរយៈពេលប្រមាណជា50ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងគួរតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជាណាចក្រទី2លោកគួរតែបានទទួលដឹងបានស្គាល់ដែរដូចលោកមនីបានលើកឡើងខាងដើមមិញអញ្ចឹងមួយចង់មួយជីវិតយើងថាយើងមិនទាន់ស្គាល់ថាអ្វីជាសមាជផងហើយតាមពិតយើងបានចែងច្បាស់ណាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយគួរតែគោរពគួរតែប្រតិបត្តិឲ្យបានពេញលេញទៅតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទតកតងទៅនឹងការធ្វើសម័យនេះបាទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទធ្លាប់លើកឡើងប្រាប់ VOA ដែរថាសមាជជាតិផ្ទៃត្បិតតែមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមែនប៉ុន្តែសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវាខ្ចាក់ខណ្ឌនេះឬក៏ជំពូកនេះការយកសមាជជាតិនេះមកអនុវត្តគឺមិនមែនជាសេចក្តីត្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរបស់ជាតិទេបាទការលើកឡើងនេះដោយមន្ត្រីនឹងលើកឡើងអំពីមូលហេតុចេះបាទដោយសារការធ្វើសមាជជាតិនេះនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺដោយសារតែសម័យនោះមានគណៈបកនយោបាយតែមួយបាទដែលដឹកនាំដោយអតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុអញ្ចឹងហើយมันមានបកប្រកួតប្រជែងច្រើនដូចសម័យបច្ចុប្បន្នទេបាទសម័យបច្ចុប្បន្នមានគណៈបកប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនឹងច្រើនហើយគណៈបកនីមួយៗនឹងមានសន្និបាតបករបស់ខ្លួនដោយដែលលោកវីលើកឡើងពីខាងដើមប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នបាទថ្មីត្បិតតែសភាជាតិបើនិយាយជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសថាមានគណៈបកលើសពី1មែនមានគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្របាទទោះបីជាសមាជិកសភាពីគណៈបកក្រៅពីគណៈបកប្រជាជននឹងមិនត្រូវបានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដោយសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគាត់មែនក៏ដោយបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយក្នុងន័យខ្លឹមសារបាទមានន័យថាសភាបច្ចុប្បន្នជាសភាដែលមានគណៈបកតែមួយពីព្រោះថាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទប៉ុន្តែដោយសារការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅធ្វើឲ្យមានការលើកបន្ទប់គណៈបកផ្សេងទៀតដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋឲ្យមកតំណាងបាទនៅក្នុងសភាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែរក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលមានគណៈបកតែមួយបាទស្តៀងគ្នានឹងស្ថានភាពនៅសង្គមរាស្ត្រនិយមដែរហេតុអីបានជាកម្ពុជាមិនធ្វើឲ្យត្រូវឬក៏ស្របទៅតាមស្មារតីដែលសង្គមរាស្ត្រនិយមបានអនុវត្តនៅពេលនោះនៅពេលដែលសភាមានគណៈបកតែមួយដែរនឹងលោកវីបាទ
យល់ឃើញថាចំណុចនេះមិនមែនជាមូលហេតុមួយដែលសំស្របទេជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ឃើញផ្ទុយពីមន្ត្រីដែលបានថ្លែងដោយលើកហេតុផលអំពីថាមូលហេតុអីដែលសមាជិកដែលមិនត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបោះឆ្នោតជាសកលប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់អំណាចការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងយើងគួរគប្បីរៀបចំឲ្យមានសមាជិកពីព្រោះដោយបានជំរាបជូនអញ្ចឹងហើយវាមានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងច្បាស់ណាស់ថាសមាជិកនេះគឺជាវេទិកាឬក៏ជំនួបដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់និន្នាការគ្រប់ភេទពណ៌សម្បោរហ្នឹងគឺអាចជួបប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានលើកពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងជូនទៅដល់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រហើយក៏មានវត្តមានរបស់រដ្ឋសភារបស់ព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងនឹងទៀតដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងជ្រើសរើសដែលសមាជិករដ្ឋសភាឬមួយក៏ជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដោយប្រយោលអញ្ចឹងពួកគាត់គួរគប្បីមានឱកាសដើម្បីជួបតំណាងដើម្បីតាមដាននៅកិច្ចការផ្សេងផ្សេងឲ្យសមស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីដែលលោកបានលើកឡើងរឿងហេតុផលនៃការមិនរៀបចំសមាជខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលតែម្នាក់ទេហើយទស្សនៈនៃការយល់ឃើញបើសិនវាពិតជាអញ្ចឹងមែនវាមានន័យថាវាផ្ទុយជាមួយនឹងខ្លឹមសារដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយព្រោះខ្លឹមសារដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើយើងចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយយើងមានទៅហើយហើយយើងអនុវត្តយើងមិនអនុវត្តយើងសួរសំណួរសួរថាតើយើងចាំបាច់ចែងឲ្យមានក្នុងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅអីបាទបើកាលណាយើងចែងហើយយើងមិនអនុវត្តមានន័យថាយើងប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែពិចារណាឡើងវិញចំណុចទី3បើសិនជាយើងយល់ឃើញថាវាមិនចាំបាច់តើភាពមិនចាំបាច់នេះគួរតែត្រូវបានលើកឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់ដោយដែលមន្ត្រីមួយរូបឬមួយក៏នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋជាធំហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិបើសិនជាតាមយោបល់ខ្ញុំថា យើងគួរតែរៀបចំឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិហេតុអីបានយើងត្រូវធ្វើប្រជាមតិពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកសម្រេចនូវជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិកាលណាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិមានន័យថាបើសិនជាមានសមាជមិនមានសមាជសំស្របមិនសំស្របនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នមិនមែនមន្ត្រីម្នាក់គាត់ជាអ្នកលើកឡើងជាអ្នកសម្រេចទេគួរតែប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ជាអ្នកលើកឡើងនៅយោបល់ឬមួយក៏ជាអ្នកស្នើទៅវិញថាសមាជជាតិមិនគួរត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានទេហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះការធ្វើប្រជាមតិនេះគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីស្វែងយល់ដើម្បីបានដឹងអំពីយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជារួមជាជាងយើងចេះតែធ្វើការសន្មតសន្និដ្ឋានឬមួយក៏ទាញហេតុផលដែលបង្កឲ្យជាឧបសគ្គនៅក្នុងការដែលយើងមិនអាចរៀបចំឲ្យមានសមាជជាតិនឹងទៅកើតបាន
បាទសូមអរគុណលោកវីបាទអរលោកអ្នកនាងលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទហើយយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តសមាជជាតិឡើងវិញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាទសមាជជាតិដែលត្រូវបានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទលោកវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែគៀកមែនតើនេះខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយចុងក្រោយបាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះបានចែងច្បាស់បាទត្រង់មាត្រាបាទឬក៏ចម្ពោះស្ដីពីសមាជជាតិនេះដោយលើកឡើងថាសមាជជាតិនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រមានន័យថាតាមខ្ញុំយល់ព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចក្នុងការធ្វើជាអធិបតីក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅការរៀបចំនៃព្រឹត្តិការណ៍សមាជជាតិនេះបាទសម្រាប់រូបលោកតើព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នមានលទ្ធភាពអ្វីខ្លះទេក្នុងការធានានៅការគោរពនិងការអនុវត្តតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់សមាជជាតិនេះលោកវិបាទ
បើសិនជាយើងមើលអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកនិយាយមែនទែនទៅលោកគឺជាប្រមុខរដ្ឋព្រះប្រមុខរដ្ឋលោកព្រះប្រមុខរដ្ឋលោកគឺជាអធិបតីនៅក្នុងអង្គសមាជដែលមានចែងបញ្ជាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចហើយហើយឲ្យមែនទែនទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកគឺស្ថិតនៅខ្ពស់បំផុតហើយដែលជាអ្នកដែលជាទីសក្ការៈជាទីគោរពរបស់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសមាជជាតិដោយសារតែសមាជជាតិគឺជាវេទិការបស់ជាតិទាំងមូលជាវេទិកាដែលជាជំនួបរវាងរាជនិងមន្ត្រីរវាងអ្នកបោះឆ្នោតជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រូវបានទទួលសម្លេងឆ្នោតឲ្យដឹកនាំអញ្ចឹងទោះបីជាព្រះអង្គលោកមិនសូវជាមានអំណាចអីផ្សេងៗនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែលោកអាចជាសាក្សីលោកអាចជាអធិបតីនៅក្នុងការទទួលយកនៅសំណើផ្សេងផ្សេងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏សមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសមាជហ្នឹងលោកអាចនឹងដែលទទួលនៅសំណើទាំងអស់ហ្នឹងហើយការឆ្លើយតបមិនឆ្លើយតបរយៈពេលនៃការឆ្លើយតបនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយូរឬឆាប់ហ្នឹងគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកក៏អាចថាជាសាក្សីដើម្បីដឹងឮដើម្បីទទួលនៅកង្វល់ពីកូនពីចៅពីចៅទួតរបស់ព្រះអង្គបានដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលមានភាពចាំបាច់ហើយខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់គឺជាវត្តមានដ៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានានៅភាពកក់ក្ដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដែលលោកនឹងចូលរួមដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏លើកពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដែលសមាជជាតិដែលប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចនឹងត្រូវបានរៀបចំឲ្យកើតមានឡើងមែននោះបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកណប់ប៊ីទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកសាយមូនីសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានត ាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.